mūsu biedriem tas ir ļoti svarīgs pasākums, kur tie biedri, kas ir gan no Vidzemes, gan no Kurzemes un Zemgales, piedalās šajā pasākumā, lai mūsu tautai parādītu savu produkciju un savus vīnus dotu degustēt, kā arī iespēja būs nopirkt, protams. Jāsaka, ka šajos svētkos ir daudz dažādas aktivitātes, ja, un viena no tām aktivitātēm ir vīnu pārošana rēdieniem, kas ir tāds smalks process un izaicinājums, ja, un šeit vīnzina Agnese Gintere būs galvenā, kas pāroš šo sēdienus ar dzērieniem, ja, un šoreiz būs runa par sāļajiem ēdieniem, zivi un gaļas ēdieniem kopā ar Latvijas sausajiem vīniem, gan sarkaniem, gan baltiem. Tā ir tradīcija šajās Latvijas vinders svētkos straubas tirdziņā, ka katrs nes savus sogas. Tur ir meitene, kas viņas samīca, tā kā manām Čelentāno filmā, ja, un pēc tam Zilver Vinderīte no šīm ogām pagatavo vīnu. Un būs arī tāda ekskluzīva iespēja. Iepriekšējo gadu vīnu varēs nopirkt, tas ir tapis no ogām, ko cilvēki sanesuši iepriekšējā gadā.